Komið sæl þegar að hlusta á þetta helst, föstudaginn 28. febrúar, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Það verða stór tíðindi af landsfundi sjálfstæðisflokksins helgina. Í fyrsta sinn í tæplega 100 ára sögu flokksins stefnir allt í að kona taki við leiðtogahlutverkinu á Bjarna Benediktssyni og breyti því verulega ásýnd flokksins. Það Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Guðrún Hafsteinsdóttir hafa boðið fram krafta sína en gangast báðar við því að flokkurinn eigi á brattana sækja eftir ríkisstjórnarsamstarf liðina ára. Nýsformans býður því krefjandi verkefni. Og það útlit fyrir æsispennandi kosningar. Samkvæmt heimildum fréttastofu stór hluti þeirra það bil 2000 landsfundarfulltrúa sem fá að kjósa formann enn óákveðnir. Þeir munu því gera upp hug sinn á sjálfum fundinu. Á morgun laugardag flytja frambjóðendurnir sína ræður sem líklega ráða úrslitum í sjálfri kosningunni á sunnudag. Við ætlum að rýna í stöðuna og ræða hvað sjálfstæðismenn kjósa helgina. Til okkar komin Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður á RÚF. Segðu mér aðeins frá þessum landsfundi sem að hefjast í dag. Hvernig fundur þetta?
Landsfundur sjálfstæðisflokksins í sjálfu sér engin venjulegur fundur og engin venjulegur landsfundur. Þessir fundur eru haldnir venjulega á tveggja ára fresti. Nú þetta 2,5 ár síðan. Það var síðast haldið þarna 2022 þegar að Bjarni var kosinn í enn eitt skiptið formaður flokksins og vann þar með Guðlaug Þórðarson sem bauði sig fram gegn honum þá. Þessi landsfundur í rauninni haldin að mörgulundi mætti segja í skugga þess að ríkisstjórnin féll. Og Bjarni fór fram á þingrof og það var boðað til kosninga og í þeim kosningum þá féll ríkisstjórnin, sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur í ríkisstjórn sem hann hefur náttúrulega verið meir og minna í áratugum saman. Þá að kjósa nýjan formann, þá að kjósa nýjan varaformann. Landsfundur sjálfstæðisflokksins einhver stærsta samkoma sinnar tegundar á Íslandi og þegar við segjum þetta engin venjulegu fundur, þá hann heldur ekkit venjulegu fundur líki samanborið við aðra landsfundi. Í sumum flokkum þarf að smala á landsfundi. Við getum bara tekið sem dæmi það ný afstæðin landsfundur flokks fólksins. Það flokkur sem nýkomin í ríkisstjórn og í meira hluta í Reykjavíkuborg. En það vorum 100 manns á þeim fundi. Hjá sjálfstæðisflokknum þá slegist sætið og hvert einasta atkvæði á landsfundi. Og ég held að það segi meiri mörg orð. Það eru haldin fundur allt land, það eru hverrafjölögin í Reykjavík, það eru landshlutafjölögin sem berjast hvert sæti til þess að vera á landsfundi og hafa atkvæðisrétt. Ekki bara til þess að kjósa þennan formann og varaformann og forystu flokksins, heldur líka móta stefnu flokksins sem gert vegna þess að það síðasta sem gert á landsfundi að það eru greitt atkvæði stjórnmála ályktun.
Og við höfum svolítið fylgst með því í fjölmiðlum og undanfarnum vikum að það hefur verið barist þessi sæti og og þá teiknast upp ákveðna fylkingar og fólk veltir í fyrir sér hver á bak við Áslaugu og hver á bak við Guðrúnu.
Það kannski erfitt að segja en fyrst kannski að nefna það að landsfundur sjálfstæðisflokksins fulltrúarnir sem þar sitja og hafa atkvæðisrétt þeir endurspegla ekkit endilega kjósendur flokksins og við vitum það vel eins og við á fréttastofunum sem hefum farið víða land til þess að kynna okkur fólk á bak við alla flokka, að það víða óanægja til dæmis meðal flokksbundinna sjálfstæðismanna að megi ekki taka þátt í þessu formannskjöri, að það sé ekki enn komið svo að það sé rafræn kosning meðan allra flokksbundinna sjálfstæðismanna sem myndu vilja kjósa formann. En gott og vel, það ekki þannig, þannig að það eru auðvitað fylkingar sem að mæta þarna til fundar. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hún auðvitað búin að vera lengi í sjálfstæðisflokknum, hún ung kona, lögfræðingur frá Háskóla Íslands og hún búin að láta sér stjórnmál varða, held ég með ég segja bara frá blautu barsmenn. Og hún komin af sjálfstæðisfólki og hefur markað líka mörguleiti sína eigin stefnu. Hún gaf út til dæmis á síðasta landsfundi, þá gaf hún út lítið rit sem hún fjármagnaði sjálf, það kemur skýrt fram í blaðinu eða í því, þeim bæklingi. Það sem hún tíundar þá stefnu sem hún aðfyllist og mér finnst þetta mér finnst þetta vera svolítið töff að þú bara stígur fram og segir fyrir hvað þú stendur algjörlega grímulaust og hennar fylgisfólk eru þetta eftir hópa ungt fólk Þótt vissulega þegar við sáum þegar hún tilkynnti framboðið sitt, þá var með troðfullur nasasalurinn við Austurvöll, það voru allar kynslóður þar og margir af fyrrverandi þingmönnum og ráðherrum sjálfstæðisflokksins. Hún búin að vera ráðherra og þingmaður núna í mörg ár. En Guðrún Hafsteinsdóttir, held ég, þótt ég sé nú ekki alveg vissum það, ég held nú sé nú búin að vera sjálfstæðiskona alla tíð, hún kemur af kjörisfjölskyldinni í Hveragerði og hefur gengt ábyrgðastöðu þar og það höfðar þetta mjög vel til sjálfstæðismanna að koma svona að vera vaxin upp úr rótum einkaframtaksins. Hún var, held ég, í 6 ár formaður stjórnar samtakaðinarins sem tikkar líka í mörg boks hjá sjálfstæðisfólki og þær eru sikkur kynnslóðin. Það er yfir 20 ára á milli þeirra. Þannig að þær eru ólíkar, þótt kannski það eru komið báðar svo að segja úr grasrót sjálfstæðisflokksins.
Já. Það hefur verið haft á orði að Áslaug Arna hafi lengi stemt þessa leið í formannssætið eða í formannsframboð. Guðrún Hafsteinsdóttir er í raun bara algjörlega nýtt nafn í stjórnmálum. Það er ekki löng saga hennar í íslensku stjórnmálum. Getur þetta skipt máli í svona innanhússlag atkvæði?
Auðvitað skiptir það máli og ég er eiginlega viss það að Áslaug Arna hefur stemt að þessu lengi. Hún ætla sér frama í stjórnmálum, hún hefur nú þegar náð mjög miklum frama í stjórnmálum og hefur að mörguleiti verið fyrirmynd annara og sérstaklega það er ég nú hjá ungu fólki og ungum konum. Guðrún Hafsteinsdóttir, hún er kosin á þing 2021 og verður það strax fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis sem að sjálfstæðarflokkurinn misti reyndar í síðustu kosningum núna 30. nóvember þegar Ásthildur Lóa Þórhallsdóttir flokki fólksins krækti í það sæti. Þannig að hún er búin að vera þarna þingmaður í örfá ár og ráðherra, dómsmálaráðherra og er allt í einu komin í formannsframboð í sjálfstæðarflokkunum sem einmitt fólk er oftast lengi að stefna að.
Já. Hvað skýrir þennan skjóta fram að Guðrúnar Hafsteinsdóttur og það að hún sé að bjóða sig fram til formanns?
Sumir segja að það sé að vera réttu maður og réttu stað á réttum tíma. Og það má ekki gleyma því að það er nú búið að vera að tala svo oft það að Bjarni sé að hætta frá því hann tók við sem formaður í mars 2009 að það er mjög gott sem það hefur komið fram. En það vissi enginn hvenær hann ætlaði að hætta fyrr en að Bjarni byrstir þarna Facebook status hjá sér á 13. 7. janúar síðastliðin að hann ætlaði að hætta sem formaður og hann ætlaði að hætta á þingi. Og það kemur þetta fólki í opna skjöldu, mjög mörgum komandi í opna skjöldu. Fljótt á litið þá gerðu flestir ráð fyrir því að Þórdís Kolbrún, varaformaður flokksins, myndi sækja sér til formannsembætti og við rifjum það upp að þegar hún varð fjármálaráðherra eftir að Bjarni sæði af sér sem fjármálaráðherra og var svo utanríkisráðherra og þetta var hvað 14. oktober 2023 sem hún varð fjármálaráðherra og hún sagði viðtali við okkur á Bessastöðum þann dag að hún stemdi að því að verða formaður sjálfstæðisflokksins. Í millitíðinni hefur eitthvað gerst.
Já.
Þá hefur Þórdís Kolbrún hefur skynjað það að hún hefur mist ekkur á fótfestu í flokknum. Svo var hún aftur utanríkisráðherra og þetta gerist oft með utanríkisráðherra í stjórnmálaflokkum, allra flokka, að þeir missa svona tenginguna við grasrótina í sínum flokkum og er svo refsað fyrir það. Þannig að við bara gefum okkur að Þórdís Kolbrún hafi nú látið kanna þetta fyrir sig í flokknum. Þannig að hringurinn fór að þrengjast um það hverjir yrðu eftir og síðan þegar Guðlaugur Þór gaf þetta frá sér endanlega í beinni útsendingu í Kastljósi að hann ætlaði ekki að sækjast eftir formannsembætti og ekki vara formannsembætti að þá held ég hafi svona eitt leitt af öðru. Ég held að kannski Guðrún sjálf hafi ekki verið fyrsta manneskjan sem datt í huga að bjóða sig fram til formanns.
Nei. Hún sagðist að það fengi kvatningu víða að, svo sem líka eins og Áslaug, en rýnum að þessi fyrir hvað þessar tvær konur standa, milli hvers standa þessir valkostir sjálfstæðsfólks þessa helgina?
Ef marka má þau viðtöl sem þær hafa verið að mæta í saman Áslaug Arna og Guðrún, þá eru þær ekkit mjög ólíkar fyrir utan þær eru sikkur kynnslóðin og þær kannanir sem hafa verið gerðar, þá sjáum við það að Guðrún sækir miklu meira fylgi til eldra fólks og Áslaug Arna til yngra fólks. Það er fljótt á litið þessum kannski gerir þær ólíkar en þær eru miklar sjálfstæðiskonur og þær eru hægri sinnaðar sjálfstæðiskonur. Þær eru ekki, Ég myndi ekki segja að það eru hægri kratar eins og sagt er stundum með suma sjálfstæðismenn. Það eru hægri sinnar sjálfstæðiskonur en það er að jú alltaf tala þessar fylkingar. Það hafa verið fylkingar á öllum hvern stiður Bjarna eða Hönnubjörnum Bjarna eða Guðlaug Þór eða á sínum tíma Þorstein eða Davíð eða Gunnar eða Geir. Það vekur alveg athygli að margt af því fólki sem að hefur verið að vinna fyrir Guðlaug Þór, til dæmis sem ráðherra, er yfirlýst stuðningsfólk Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Áslaug Arnar virðist hafa mjög breiðan stuðningshóp, en við höfum hvergi rekist á það að Bjarni Benediktsson sé að gefa upp stuðning við annarkvort frambjóðandan, en við sjáum til dæmis á stuðningsyfirlýsingu til þess að börn Bjarna, og það hefur líka til dæmis þingflokksformaðurinn, Hildur Sverrisdóttir gert, hún hefur lýst ofinbarlega við stuðningi við Áslaugu Örnu og svo á hún auðvitað, eins og má sjá bara í morgunblaðin í gær, mikið af stuðningsgreinum viðar báðar en í við fleiri við Áslaugu.
Já. Tölum við þessum hvernig í raun og eru þessar fylkingar eru innan sjálfstæðsflokksins. Hvað vitum við svona ágreiningsefnin milli, já, til dæmis Bjarna og Gulla?
Ágreiningurinn er ekkit endilega svo djúpur. Ágreiningurinn snýst fyrst og fremst það að komast til valda inn í þessum flokki. Og það sem gerist núna helgina, í dag klukkan 4:30, þá flyttur Bjarni setningaræðu fundarins. Formaður sem er að hætta og ég sé bara fyrir mér að hann fær standandi lófatak og blómvendi og verður þakka mikið fyrir. Og Bjarni sem er nú mjög glæsilegu ræðumaður mun gera þetta eins og honum er einu lagið.
Já.
En síðan hefst þessi fundur. Og að því við sögum hér í byrjun að landsfundur sjálfstæðisflokksins er ekkit venjulegur landsfundur. Þarna gerast hlutinir. Þarna mun það ráðast á þessum fundi í dag, á morgun og fram á sunnudag hvort þeirra verður formaður. Vegna þess að það voru svo margir óakvæðnir.
Fréttastofan hefur einmildi fyrir því að það sé sögulega hátt hlutfall af landsfundarfulltrúum sem viti bara hreinlega ekki hvora þeirra það mun kjósa. Er eitthvað á þessu landsfundi sem virkilega ræður úrslitum?
Já, þær sjálfar. Þær,
frambúsræðurnar.
Framkoma þeirra á fundinum, hvernig þær er á þessum fundi, hvernig þær tala inn í sína hópa, hvernig þær koma fram, hvernig þær taka þátt í starfinu, hvernig þær eru á sjálfu gólfinu, skiptir öllu máli og svo ræðurnar á laugardaginn á morgun.
Þannig að þær geta snúið fólki bara á staðinu.
Já, og við höfum hort á það gerast að einmitt á í aðdraganda landsfundar þar sem er búið að mæla kannski svona 45-55 óvíst hvernig fer, þá held ég að þetta geti alveg eins gerst núna á þessum landsfundi, þar sem að virði samkvæmt þessum könnunum, að þetta virðist þeirra mjótt á mununum milli þeirra og ég held að úrslitin ráðast á gólfinu á laugardaginn.
Og þannig ljúkum við helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina í vikunni. Verið sæl.